Suror, stimați ascultători, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Marcu, capitolul 5, de unde voi da citire, începând cu versetul 1 până la versetul 20, pagina în Biblie 966, respectiv 967. Marcu, capitolul 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta!” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și îl ruga stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii l-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, vă mărturisesc că port de multă vreme, cam de 2 luni, acest mesaj în inimă pe care Domnul mi l-a pus, dar sigur, erau sărbătorile și căutăm de sărbători să aducem îndemnuri potrivite cu sărbătorile pe care le avem. Dar sigur, acum a sosit momentul pentru acest mesaj al lui Dumnezeu pe care aș dori să-l intitulez Un om numit Legiune. Sigur, poate unii vor zice: „Frate Daniel, titlul nu este potrivit sau propice, fiindcă nu omul acela și-a dat numele ca legiune, ci căpetenia demonică a răspuns, noi ne numim legiune.” Însă gura omului a vorbit, așa că să rămână acest titlu, Un om numit Legiune. Pasajul acesta este cea de-a doua situație fără de speranță din cele 4 prezentate de evanghelistul Marcu. Chiar înainte de evenimentul pe care tocmai l-am citit din Marcu capitolul 5, ucenicii se aflau pe mare și tocmai s-a pornit o furtună imensă. În mintea lor, ucenicii spuneau că vor muri, erau siguri că vor muri. Deși acei oameni erau niște pescari experimentați, s-au trezit neputincioși în mijlocul furtunii, însă era unul acolo care este stăpân peste furtună, este mai mare decât furtuna, este stăpânul mării, și a potolit furtuna și a liniștit pe ucenici. Acum Iisus se mută într-un alt set de situații imposibile și anume întâlnește la Gadara pe un om posedat de demoni. Fac aici o paranteză: Gadara, Gheresa sau Gherghesa reprezintă niște variații ale unuia și aceluiași nume sau aceleiași localități. Toți trei evangheliștii, Matei, Luca și Marcu, sunt de acord că Gheresa constituia ținutul unui cimitir, un loc în care erau îngropați morții, dând astfel o aură de teroare unui loc care și așa era deja sinistru. Sigur, acest om nu se mai poate controla, cei din jur se văd neputincioși ca să-l ajute, atât autoritățile, cât și familia, cât și părinții, probabil. El însuși a încercat probabil să se elibereze, dar fără speranță, fără posibilitatea de a ieși în starea în care se găsea din cauza posesiei demonice a celor duhuri necurate. Apoi, vom avea a face cu o femeie cu scurgere de sânge și în final cu o fată decedată. Toate aceste patru situații pe care Evanghelistul Marcu le prezintă par niște situații fără de speranță sau fără ieșire dintr-o perspectivă umană. Însă, totuși, în toate aceste patru cazuri, Domnul Iisus Hristos s-a dovedit a fi stăpânul tuturor acestor situații. În primul caz, Iisus este stăpân peste natură. În cel de-al doilea caz, Iisus este stăpân și domn chiar și peste demoni. În al treilea caz, Iisus este stăpân peste boală. Și în ultimul caz, Iisus este stăpân peste moarte, fiindcă El este Domnul vieții, slăvit să fie numele Lui. În cele ce urmează, ne-am propus să facem o excursie în cimitir și vom vedea cum Domnul Iisus Hristos își exercită puterea și atributele sale dumnezeiești peste puterea tărâmului demonic. Îl vom vedea izbăvindu-l pe un om cu posesie demonică, aflat în robie spirituală, fără posibilitatea de a mai ieși de acolo. Atunci când Domnul Iisus Hristos intervine, atunci când intră în contact cu acest om posedat puternic de demoni, El se dovedește a fi stăpân peste aceștia, se dovedește ca fiind acela care are putere să elibereze pe om de orice lanț spiritual, de orice cătușe spirituale. Și ținând cont de lucrul acesta, nu trebuie să uităm faptul că în același fel Domnul Iisus ne poate vindeca, ne poate elibera și pe noi, slăvit să fie numele Lui. Omul sigur are metodele lui de a încerca să repare problemele, să cucerească, să vindece problemele care afectează omenirea, însă toate aceste metode omenești se dovedesc a fi neputincioase în foarte multe cazuri. În sensul acesta, omul își are închisorile lui, își are azilurile lui, își are instituțiile sale. Omul oferă pastile, oferă programe psihologice, oferă terapii psihologice la dilema omului. Însă realitatea s-a dovedit că toate aceste terapii, medicamente, pastile, încercări ale omului de a vindeca, ele s-ar putea să vindece sau să aplaneze oarecum doar finalul sau doar simptomele, dar nu și cauza adevăratei probleme. Cauza adevăratei probleme o poate vindeca doar Domnul Iisus Hristos. Cred că pe măsură ce ne apropiem de aceste zile care preced revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, asistăm și vedeți bine și dumneavoastră cu ochii voștri la o renaștere parcă a răului. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta, dar peste tot când te uiți la știri, parcă asistăm la o renaștere a răului. Vezi atâtea lucruri oribile, atâția oameni demonizați, atâția oameni care pur și simplu sunt robiți de vicii, de patim, de plăceri, de droguri, de atâtea pofte. Parcă Satana, știind că are puțină vreme, își intensifică și mai mult activitățile sale demonice în războiul împotriva Bisericii Domnului Iisus Hristos, împotriva familiilor noastre și chiar împotriva slujitorilor Domnului Iisus Hristos. De aceea, în sensul acesta, îndemn fiecare credincios, fiecare familie să-și examineze foarte bine viața atunci când vine vorba să dorească lucrările întunericului. Atunci când nu poți asculta până la sfârșit o predică, că ceva parcă ai cuie în talpă și vrei să pleci. Atunci când nu poți, poate eviți să vii la casa Domnului și spulească nu vin acum, vin altă dată, vin altă dată și stai acasă poate cu săptămânile. S-ar putea să ai o problemă, să spui foarte bine întrebarea cine mă conduce, ce mă călăuzește. Permiteți-mi să vă împărtășesc trei faze ale acestei întâlniri care oferă speranță celor aflați astăzi în robie. Și în primul rând, un prim lucru la care am să mă opresc este următorul. Să vorbim despre starea unui demonizat. Vom vorbi despre starea acestui om demonizat. Haideți să vedem câteva lucruri care caracterizează starea acestui demonizat. Un prim lucru este starea de necurăție a bărbatului. Pe măsură ce această istorisire a lui Marcu se deschide, putem observa că acest om este ținut captiv în strânsoarea diavolului. Satana este stăpânul vieții lui și el se găsește în imposibilitatea de a scăpa de aceste legături demonice. Se află într-o stare de deznădejde și de neputință. Versetul 2 din Marcu 5 ne spune că era stăpânit de un duh necurat. Dar pe măsură ce istorisirea se derulează, vedem că nu este stăpânit doar de un duh necurat, ci este stăpânit de mii de duhuri necurate. Știți cât avea o legiune romană în acea vreme?
12.000.
Începea de la 2.000 și până la aproximativ 6.000, o legiune medie. Ei bine, imaginați-vă că mergem cu minimul, cu 2.000. Acest om avea în el 2.000 de demoni. Știți câți demoni a scos Domnul Iisus Hristos din Maria Magdalena, care a devenit o slujitoare a Evangheliei și o ucenică? 7 demoni, 7 duhuri necurate. Imaginați-vă în acest om minim 2.000 de demoni, între 2.000 și 6.000 de demoni. Este ceva teribil. Este, dacă vreți, unul din cazurile sau singurul caz, ca să spunem așa, de cea mai mare posesie demonică pe care îl întâlnim în toată Biblia. Și o să vedeți că acest caz mai este caracterizat și de alte lucruri despre care vom vorbi la momentul respectiv. Imaginați-vă cât rău poate face unui om un singur demon. Demonul curviei te poate duce la divorț, demonul alcoolului te face să-ți dai toți banii pe băutură, să nu vorbim că îți distruge sănătatea. Demoni, atâția și atâția demoni ai drogurilor, ai crimei și așa mai departe. Să știți, nu toate crimele hidoase pot fi atribuite naturii umane, ci foarte multe crime trebuie să fie atribuite Satanei și demonilor lui. Știți de ce spun acesta? Fiindcă atunci când citim despre astfel de fapte, pur și simplu sunt lucruri atât de oribile încât sfidează orice înțelegere umană. Unoară citeam despre un atac al unui tip care a intrat într-un McDonald's în California și a început să tragă la foc automat în toți acei oameni pe care i-a găsit acolo. Oameni pe care nu i-a mai întâlnit niciodată în viața lui, să spunem că a avut a face cu o secție de nu știu ce, care a făcut rău și așa și se răzbună. Nu, n-a avut nimic a face cu răzbunarea, nimic a face. Erau niște oameni nevinovați care se aflau într-un McDonald's. Acum spuneți dumneavoastră, cine sau ce a condus mintea acelui om? Nu diavolul? Dacă posesia demonică era o problemă în zilele Domnului Iisus Hristos, să nu credeți că ea nu mai constituie o problemă în zilele noastre. Dar oamenii se înșală singuri, clasificând cazurile și punând un diagnostic greșit, ca să înțelegem și mai bine acest lucru. Dacă acel demonizat din Gadara ar fi trăit astăzi, în Belgia, în Bruxelles, ce crezi că ar fi făcut autoritățile cu el? Ar fi zis, frate Dorin, Daniel, hai, știu că biserica Elim se roagă pentru haideze nou. Și ce aș fi făcut? L-ar fi pus într-un sanatoriu de boli mentale, vă garantez. Ce ar fi făcut autoritățile cu acea femeie bolnavă, care de 12 ani și-a cheltuit banii la medici și avea o scurgere de sânge? Ar fi trimis-o la secția de terapie intensivă. Ce ar fi făcut cu acea fată decedată? N-avem altă soluție, la morgă și la cimitir. Însă peste toate aceste situații, Domnul Iisus Hristos s-a dovedit a fi stăpân peste situații și a procedat altfel, altfel decât mintea umană își poate imagina. Apoi, dacă am văzut această stare a acestui om, această stare de necurăție datorată acelor duhuri necurate, și vreau să vă spun că cei din lume se aseamănă în acest sens cu acest om, fiindcă în Efeseni, capitolul 2, cuvântul Domnului ne spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei toți eram și noi odinioară. Și dar starea lumii nu este cu nimic deosebită față de starea acestui om cu posesie demonică. Dacă am văzut starea de necurăție a bărbatului, haideți să vedem starea de depravare a acestui om. Sunt câteva lucruri care descriu starea de depravare spirituală a acestui om. Și unul din ele este cimitirul. Ne spune evanghelistul Marcu că acest om își avea locuința în cimitir. Dar vă pun o întrebare, dar n-avea casă? N-avea familie? Ce îi spune Domnul după ce îl vindecă? Du-te unde? Acasă, la ai tăi. Avea el casă, avea familie. Atunci ce caută în cimitire? Încă ceva vreau să vă spun. Mormintele din acele zile Nu erau niște parcuri memoriale minunate cu iarbă cosită, frumos mirositoare și cu epitafuri inscripționate pe niște monumente, ci erau pur și simplu niște săpături în stânci. Uneori acele stânci care închideau mormintele nu erau foarte ermetice. Așadar, când te duci într-un mormânt, într-un cimitir din acela săpat în stânci, acel loc este bântuit de acea duhoare, acea duhoare care te înțeapă. Odată ce ai respirat, o te înțeapă. Abia dacă ai depus pe cineva drag care a decedat și nu-ți vine să stai acolo prea mult, îți vine să o iei la fugă din locul acela sinistru și plin de duhoarea în descompunere a cărnii. Ei bine, o explicație pentru această tendință stranie, această preferință acestui demonizat de a locui în cimitire, este dat de faptul că oamenii care au fost implicați în vrăjitorie sau în alte practici satanice au o predilecție de a vizita cimitirele, fiindcă sau pur și simplu a dormi peste morminte, a se întinde peste morminte, datorită faptului că se crede că demonii din trupul cuiva care a decedat și a fost implicat în vrăjitorie sau practici demonice, odată ce se văd fără gazdă, fiindcă demonii nu iubesc ca să stea într-un trup mort, ei își caută o altă gazdă, fiindcă stând într-un mort, ei n-au activitate. Care-i fanul lor, să spunem așa? Ei au fan, când fac pe cineva să păcătuiască, să se ducă în iad, atunci au ei fan. Să stea într-un mort, n-au niciun chef. Nu că n-ar putea, n-au niciun chef să stea. Și atunci, sigur, și duhurile demonice din acel om caută să își trimită gazda în cimitire tocmai ca să-și întărească poziția demonică. Și astfel imaginați-vă că au ajuns cumva la 100, după altă săptămână s-au dus în cimitir, au mai cules 100 și încet, încet s-au trezit cu 2000, poate 6000. Pe de altă parte, această aplicație, această ilustrație, acest exemplu pe care ni-l oferă aici Marcu, pur și simplu aș vrea să vedem care este aplicația practică pe care putem să ne o însușim noi din atâtea prezentări grafice pe care le prezintă Marcu, ca și nicăieri unde, niciun alt evanghelist nu mai prezintă atâtea grafisme despre un om demonizat. Îl prezintă gol, îl prezintă în lanțuri, îl prezintă în obez, îl prezintă tăindu-se, țipând și așa mai departe. Care este scopul lui Marcu când face lucrul acesta? Ei bine, eu cred că scopul lui Marcu, când descrie, nu este de a satisface curiozitatea noastră despre demoni, ci pur și simplu, eu cred că Marcu, inspirat de Duhul Sfânt, are în vedere faptul ca noi să înțelegem în această seară că noi nu suntem scutiți de atacurile demonice. Poți să fii slujitor, recitator de poezii, poți să cânți în cor, poți să fii un simplu membru în biserică, tu nu ești scutit de atacurile demonice. Diavolul caută să aducă moartea în viața ta, în căsnicia ta, în casa ta. Așa cum spune Ieremia, capitolul 9, versetul 21, moartea s-a suit pe ferestre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii, pe uliță și pe tineri în piețe. Este atât de grav, atât de greu acest cuvânt al lui Dumnezeu. S-ar putea să vorbesc chiar acum unui om, poate aici, poate online, care este despărțit de soția și de copiii lui, tocmai din cauza că s-a lăsat înșelat de diavolul și a luat aceste decizii, mintea lui fiind controlată de diavolul, poate a ajuns la adulter, a fost ispitit cu o poftă, cu băutură, cu droguri și din această cauză a renunțat la relațiile bune pe care le avea în familia lui, pur și simplu a renunțat la persoanele care îl iubesc pe el cu adevărat și a ajuns pentru el ca să însemne nimic familia lui și așa mai departe. Nu știu de ce trebuie să vorbesc așa, dar Domnul să aibă milă de toate aceste suflete care s-au lăsat corupte de diavolul. Apoi un alt lucru care descrie starea de depravare a omului sunt lanțurile. Atât de mare influență avea acel om demonizat asupra comunității, încât drumul local era aproape impracticabil. Nimeni nu mai avea curajul, nu se mai încumeta să treacă pe acel drum local din pricina ferocității acestui om demonizat. În acțiunile lor de a-i limita acțiunile violente, în încercarea lor de a-i limita acțiunile violente, au încercat să-l pună de atâtea ori în cătușe, în obezi, i-au pus lanțuri la picioare, însă A venit un timp când toate acestea le-a rupt ca pe niște hârtii, atât de mare forță fizică îi confereau acești demoni. Sigur, nu avea tot timpul această forță, dar era conferită atâta timp cât ca să protejeze împărăția demonică. Asociem cuvântul lanțuri cu lipsa lui de control. Pur și simplu era incontrolabil. Nu se mai putea controla în ceea ce face, fiindcă diavolul îi controla mintea și astfel viața și acțiunile lui. Un al treilea lucru pe care îl observăm aici, sigur Marcu nu ni-l relatează în mod direct, îl deducem, avea în versetul 15 că porcarii l-au găsit îmbrăcat, asta insinuează faptul că înainte era dezbrăcat, însă evanghelistul Luca ne prezintă pe șleau și spune de multă vreme nu se îmbrăca în haină, Luca 8:27. Deseori oamenii alienați mental au această tendință de a-și îndepărta hainele de pe corp. Cu alte cuvinte, își pierd simțul decenței și spitalele psihiatrice sunt pline de astfel de oameni care recurg la astfel de gesturi, să mai rătăcește câte unul și umblă gol dezbrăcat, astfel încât dau multă bătaie de cap personalului medical. Este interesant de observat că multe din ritualurile de inițiere în vrăjitorie și satanism includ nuduri, includ acte sexuale și perversiuni. Sub control demonic, nuditatea devine un mod de viață. De aceea, tendința celor demonizați de a-și îndepărta hainele. Când satana obține control asupra oamenilor, el îi face să-și descopere trupul tocmai ca să-și ascundă sufletul. Când cineva este gol în public, rare ori cineva este, să spunem așa, interesat de frumusețea lui interioară. Însă, nuditatea are implicații mult mai largi. Dacă vreți, asistăm în ultimii 20 de ani la o corupție teribilă în sensul acesta. Aproape că nu mai poți să treci pe lângă un chioș de ziare când un nud este afișat acolo. Până pe plaje, la televizor, chiar în public, asistăm la o corupție a răului în sensul acesta. Până la căderea omului în păcat, nu era nicio jenă în a umbla dezbrăcat. Însă, odată cu nașterea păcatului și a poftei păcătoase, Adam și Eva s-au simțit stânjeniți de faptul că erau goi, probabil nu unul de celălalt, ci din cauza că gândeau că ar putea să treacă un vizitator oarecum pe acolo, pentru că li s-au deschis ochii, și doreau să facă ceva în privința aceasta, împletindu-și niște șorțuri din frunze. Însă Dumnezeu a avut o idee mult mai bună decât aceasta, oferindu-le haine din piele animală. Ori ca să oferi așa ceva, era nevoie de un sacrificiu. Acele animale trebuiau sacrificate pentru ca Adam și Eva să-și poată acoperi goliciune. Exact cum spune Domnul Iisus în Apocalipsa, nu? Atunci când spune îngerului din Laodiceea că erai gol, erai orb, așa mai departe, însă Domnul Iisus ne oferă acoperământ pentru goliciunea noastră. Sufletul nostru este gol, golit de Dumnezeu, însă jertfa lui Hristos a fost aceea care ne-a acoperit, ne-a satisfăcut, a umplut golul din inima noastră, slăvit să fie Domnul. Într-o altă ordine de idei, sigur, Domnul Iisus Hristos spune Matei 5:8, ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și curvit cu ea în inima lui. Fiindcă nimeni nu ar putea privi la goliciunea cuiva și să spună, sunt liber în cugetul meu de orice fel de poftă. De aceea satana încurajează nuditatea și pornografia, fiindcă ele dau naștere la pofta păcătoasă, care este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. De aceea noi, în calitate de creștini, trebuie să ne rugăm, să veghem, să ne îndemnăm copiii, familiile noastre, ca să veghem împotriva tuturor acestor asalturi sexuale și violente din partea lumii. Apoi, în al treilea rând, dacă am observat starea de necurăție a bărbatului, dacă am privit la starea de depravare a bărbatului, în al treilea rând aș vrea să privim la starea de disperare a omului. Vă puteți imagina teroarea și disperarea în care se găsea acest om. Ni se spune că aleargă ca un sălbatic zi și noapte și nu avea pace, nu avea liniște. În plus, își făcea crestături și tăieturi în corp. Ei bine, starea de disperare a omului reiese tocmai din aceste crestături și tăieturi pe care și le făcea cu acele pietre sau obiecte ascuțite pe care le găsea, pe care le avea la îndemână. Acest lucru, a-ți face tăieturi, nu este altceva decât simbolul autodistrugerii. El, făcându-și tăieturi, pierdea sânge, plus își dezonora trupul care ar trebui să fie templul Duhului Sfânt. De unde vine practica aceasta la el? De unde vine această tendință în posedați demonici de a-și tăia, de a-și cresta trupurile? Dacă deschidem Biblia în 1 Împărați, capitolul 18, versetul 28, putem asista și am avut un mesaj deja în întregime despre confruntarea profetului Ilie cu cei 450 de profeți al lui Baal pe Carmel. Ilie privea cum ei își cheamă Dumnezeul lor, profeții lui Baal, ca să prindă să toarne foc peste jertfa lor, însă cum nu se întâmpla nimic, sigur, Ilie își bate joc, strigați mai tare, poate că doarme, plecat în călătorie, ăștia, sigur, ascultă, au început să strige și mai tare și după obiceiul lor și-a făcut tăieturi cu săbile și sulițele până ce a curs sângele pe ei. Apoi, pe la amiază, ne spune cuvântul, au aiurat. Vedeți, dar, de unde vine această practică la cei demonizați? Care este legătura cu textul nostru? Ei bine, închinarea la Baal este tot o formă de închinare la demoni și o practică ocultă pedepsită de Domnul în Deuteronom. Vedeți așadar de unde vine această tendință la cei demonizați de a se autodistruge? Însă rare ori scopul celor demonizați este acela de a-și face tăieturi pentru a se sinucide sau pentru a se autodistruge. De cele mai multe ori, experții în domeniu care se ocupă de astfel de exorcizări, sigur, prin harul, prin numele Domnului nostru Iisus Hristos, în centre de recuperare, ei au putut observa că, de fapt, scopul acestor tăieturi este de acela de a ascunde o durere sufletească și mai profundă și mai imensă. Așadar, durerea fizică este doar o distracție, doar ceva care să-ți ia focalizarea de pe durerea interioară, sufletească, intensă, asupra unei dureri fizice. Ei bine, uitându-mă și uitându-ne împreună la societatea de astăzi care ne înconjoară, putem observa în jurul nostru oameni care se autodistrug, nu-i așa? Sunt oameni care se autodistrug prin băuturi, prin droguri, prin curvie. Se autodistrug cu amărăciune, cu ură, ei nu pot să doarmă și în loc să se gândească ce o să lucreze mâine și cum o să-și aducă pâinea pentru copiii lor, se gândesc cum o să mă răzbun pe cutare, nu-l suport pe cutare, cum să-l fac să cadă, să pățească ceva. Proverbe, capitolul 4, ne spune lucrul acesta, că unii nu pot să doarmă până n-au făcut pe cineva să cadă. Și astfel omul devine un prizonier al propriilor lui vicii. Fiecare zi aduce mai mult cu sine din acele vicii, acele dureri și acele suferințe. Și prăpastia dintre om și Dumnezeu se adâncește tot mai mult pe fiecare zi ce trece. Haideți să vorbim în al doilea rând despre un stăpân. Cam atât, este destul. Este destul cât am vorbit despre acest sălbatic, despre acest demonizat. Haideți să vorbim acum despre un stăpân. În al doilea rând, aș vrea să vorbim despre acest stăpân, care nu este altul decât Domnul nostru Iisus Hristos. În sensul acesta, aș vrea să observăm în primul rând compasiunea Lui. Toată lumea din acea regiune se feria, se temea de acel om. Părinții își instruiau copiii să nu vă duceți pe drumul acela, să nu treceți pe acolo, fiindcă este acel demonizat care vă poate face rău, vă poate trăzni de pereți, arunca în gardul, stați cu mine, stați acasă, ocoliți cimitirul, luați-o pe dincolo. Ei bine, toată lumea fugea, își închideau geamurile, fiindcă nu mai puteau suporta țipătul chinului lui puternic și strigătele sale. Unul singur doar nu l-a evitat pe acest om, ba mai mult decât atât. Dacă citim textele biblice, să știți că uneori atunci când citești un pasaj biblic, te ajută foarte mult și o hartă, fiindcă ai înțelege mult mai bine acțiunile și compasiunea Domnului Iisus Hristos atunci când studiezi textul biblic cu o hartă a lui Israel de lângă tine. Știți ce tocmai s-a întâmplat în acest pasaj biblic? Domnul Iisus Hristos părăsește cealaltă margine a mării Genezaretului și traversează toată marea, întâmpinând furtună cu ploi torențiale, pentru ce? Ca să salveze acest biet suflet uman. Acesta este efortul pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos pentru un singur suflet. Dar pentru noi, El a făcut efortul de a părăsi cerul, de a lua trup omenesc, ca să poată fi o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Acestea l-a făcut de dragul meu și de dragul dumitale. Și acest om nici măcar nu îi se spune că făcea parte din națiunea lui Israel și totuși Domnul a hotărât să-l ajute. Îi mulțumim din suflet Domnului Iisus pentru dragostea Lui nemărginită, pentru compasiunea Lui. S-ar putea ca unii să fi spus și despre dumneata înainte să te pocăiești, este o cauză pierdută, nu te cunosc, nu știu cine ești. Dar s-ar putea să fi spus unii, ăsta e o cauză pierdută, nu mai merită să te rogi pentru el, lasă-l, divorțează, lasă-l în pace, nu merită să te rogi pentru el. Însă s-ar putea ca astăzi să fii aici, fiindcă nu poți fi prea departe de atingerea tandră a Mântuitorului Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Nu este prea departe de atingerea Lui, nici Zacheu în dudul Lui, nici măcar Saul din Tars cu agenda lui de ură și de răutate, nu este prea departe de el nici eunucul etiopian, mă rog, în toată acea neînțelegere a lui pe care o avea, acea confuzie spirituală pe care o avea, nimeni nu este prea departe de atingerea tandra Domnului Iisus Hristos. De fapt, Iisus te vede cu alți ochi. Noi vedem pe oameni morți, cufundați în păcatele lor, imposibil de mântuit, de reabilitat. Însă Domnul Iisus ne vede cu un alt set de ochi decât noi. S-ar putea ca noi să vedem un bețiv, dar El vede un diacon. Noi vedem o depravată, dar El vede o membră în cor. Noi s-ar putea să vedem un dependent de droguri, dar El vede un predicator. Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, dacă am văzut compasiunea stăpânului, haideți să vedem confruntarea stăpânului. Acest om care a fugit de toți ceilalți a alergat la Domnul Iisus și a căzut la picioarele Lui. S-ar putea să credem, wow, ce act frumos, a venit să-i se închine. În realitate n-a fost așa. În realitate, duhurile necurate l-au adus la picioarele lui Iisus, fiindcă atunci când l-au văzut de departe pe Iisus, înaintea Lui cad în leșin, așa spune cuvântul, duhurile și sufletele pe care le-am creat. Fiindcă El este stăpân nu doar peste creația omenire, este stăpân și peste lumea demonică. Fiindcă acei demoni nu sunt așa cum ne imaginăm noi dintotdeauna, ci sunt îngerii căzuți, sunt creația lui Dumnezeu, creația frumoasă a lui Dumnezeu, dar au avut o alegere greșită care i-a costat. Și ei știu că într-o zi Iisus îi va confrunta pe toți. Însă acei demoni nu voiau ca acea zi să vină chiar astăzi. Duhurile necurate l-au văzut de departe și au venit înaintea lui Iisus nu în semn de închinare, să îi se închine, să-L adore, ci în semn de supunere din cauza dumnezeirii sale. Demonii au sesizat că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este mânat de puterea Duhului Sfânt care este în El și că Duhul Sfânt este degetul lui Dumnezeu cu care El scoate demonii. Și de aceea au venit și au făcut pledoarii și plângeri și au spus, te jur pe numele lui Dumnezeu să nu ne chinuiești. Demonii din demonizatul din Gadara au intrat imediat în luptă cu Iisus și au reacționat violent la vederea Domnului Iisus Hristos. Să știți, dragii mei, demonii nu se tem de biserici în care nu se practică slujbele de eliberare. Ei nu se tem de astfel de biserici, fiindcă se ține o predică, da, e un cuvânt, dar imediat după aceea se pot reorganiza și intra din nou în gazdă. Dar ei se tem când într-o biserică sunt slujitori care sunt echipați cu puterea Duhului Sfânt, când sunt slujitori care au darul de deosebire a duhurilor, când sunt slujitori care au autoritate și putere în numele Domnului Iisus Hristos să poruncească aceste duhuri. De acele biserici se tem ei. Nu se tem de simple programe. Să nu credeți acest lucru. În plus, este singurul caz din Biblie când Iisus poruncește unor demoni să iasă afară și ei refuză în prima fază. Știți că este singurul caz? Unde ați mai întâlnit dumneavoastră în Biblie când Iisus spune unui demon, ieși afară și demonul se mai stea la taclale? Este singurul caz din Biblie în care Iisus poruncește și demonii în prima fază refuză să iasă și se apucă la negocieri cu Domnul Iisus Hristos. Acest lucru este o sursă de mare încurajare pentru toți slujitorii care se ocupă de astfel de exorcisme și de eliberări demonice. Știți de ce? Păi dacă ei s-au opus în prima fază demonii lui Iisus, dar noi cine suntem? Și atunci îți dă o speranță să continui lupta. Dar Iisus a văzut că acei demoni stau la negocieri și atunci, sigur, a aplicat o altă tactică și a spus, care ți este numele? Vedeți, este un lucru pe care Iisus îl cere, care ți este numele? Atunci când știi numele cuiva, te afli într-o poziție mult superioară față de el și îți poți exercita autoritatea față de acea persoană. În cazul nostru, Domnul Iisus Hristos se adresează cu autoritate căpeteniei demonilor care își dă numele și spune, numele meu este legiune, fiindcă suntem mulți. Acest pasaj ne învață câteva adevăruri, și anume faptul că demonii sunt supuși Domnului Iisus Hristos. Ei recunosc autoritatea Lui și trebuie să li se acorde permisiunea lui Iisus înainte să poată face un lucru sau altul. Acest lucru ne dă o foarte mare speranță astăzi, și anume crezând că diavolul, unii oameni se înșală crezând că diavolul va câștiga victoria finală. În realitate nu este deloc așa. Diavolul va fi legat și aruncat în iazul de foc și pucioasă, împreună cu îngerii care l-au urmat. Tot acest pasaj ne mai învață că omul este cea mai depravată creatură din existență. Acest om a putut tolera o legiune de demoni, însă porci aceia, zicem că legiunea ar fi să nu fie nici pe a mea, nici pe a ta, frate, dar nici 2000, nici să fie 6000. Împărțim 6000 la 2000 de porci. Câți demoni au fost într-un porc, în medie? Cam 3 demoni. Deci, vedeți, un porc nu a putut suporta 3 demoni, că s-o sinucis, dar omul acesta a putut suporta luni de zile, nu știu de când sunt, ca să culeagă el din cimitire demonii până a ajuns la 2000, multe serii o trebuie, nu? Că nu mormântăm fiecare zi oameni. Vedeți? Deci, vreau să vă spun, ăsta a suportat 6000 de demoni. Îi a suportat. Dar porcii, un porc nu a putut suporta 3 demoni că s-a sinucis. Vedeți cât de depravată și cât de căzută este ființa umană. Apoi, sigur, s-ar putea să ne mire faptul că 6000 de ființe pot locui într-un singur om, și aceasta datorită concepției noastre greșite de a percepe duhurile într-un spațiu tridimensional, ca niște oameni mai înalți decât noi, cu coarne, cu copite, cu coadă și așa. În realitate s-ar putea ca imaginea noastră despre demon să fie greșită. Și anume, îmi place să cred mai degrabă că demonii sunt niște paraziți periculoși, niște ființe infinitizimale care lucrează la mintea ta și îți corup mintea. Că din minte, la ele trei, pe minte să pună stăpânire. Nu crezi că vine demonul, am s-o pus pe mână, pe picior și am un demon, pleacă. Nu. Ei merg toți acolo în minte, ca niște paraziți infinitizimali. Și de acolo stau la pupitru de comandă. Și nu, ce vrei, biserică? Mai stai, zice, acum merg la bar, acum merg la cafea, acum merg la cutare, merg. Și de acolo numai te comandă. Vedeți, sigur că 6000 din ăștia păducei de ăia mici pot să stea într-un om, nu fără probleme, dar 6000 din ăștia, cum ne imaginăm noi, nu prea au cum, da? Ei bine, la fel este și cu paraziții, nu? Este o igienă de care noi trebuie să dăm dovadă. Avem nevoie de igienă spirituală. Dacă ești în părtășie cu Domnul Iisus și cu biserica, n-au cum demonii să te atace. Dacă ai păcatele mărturisite, n-au cum să găsească demonii portiță ca să intre în viața ta prin neiertare, prin răutate, prin invidie, prin mânie, prin cutare și să te corupă și să devii un om posedat care ești mânios. Să devii un om, mă rog, pentru că tu ești în părtășie cu Domnul și cu frații în casa Lui. Sigur, ei se urăsc unii pe alții, se pedepsesc unii pe alții, și ceea ce leagă este doar frica comună de stăpânul lor, Satan. Acest lucru, am să vă spun de unde l-am dedus, și anume din versetul 10. Am citit de multe ori versetul 10, dar până acum 2 luni, parcă nu mi s-au deschis așa ochii. Și l-am citit de multe ori, vă spun. Deci, el ruga stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Ați auzit? Cel ruga căpetenia demn. Să nu-l trimit afară din ținutul acela. Acest lucru nou ne descoperă o taină despre cum este organizată împărăția demonică. Împărăția demonică este ierarhică și sunt căpetenii peste ținuturi. Chiar citeam o carte, îmi place mult, a lui Peter Orobin, și spune că unele doruri de casă, acum nu mă refer de dorul de mamă, de tată, de familie care o ai, nu mă refer, și credeți-mă, știu ce vorbesc. Există un dor de casă la unii posedați care oriunde s-ar duce, trebuie să meargă acasă. Știți de ce? Fiindcă demonul care îl conduce, el se află, el plecând în America sau Canada, se află sub conducerea altei căpetenii demonice. Și el știe că trebuie să se întoarcă acasă. Repet, nu mă refer la dor de mamă, de tată și așa ceva. Dar există astfel de cazuri când există un dor de casă demonic. Ei bine, în Luca, în schimb, ne spune că demonii rugau să nu-i trimită în adânc. Este un al doilea loc, un alt loc în care Domnul Iisus Hristos ar fi putut să-i trimită, dar sigur, în acel loc oricum vor ajunge când cortina finală a lumii va cădea și ei vor ajunge cu toții acolo. Sigur, poate vă veți pune întrebarea, frate Daniel, am vrea să știm de ce a acceptat Domnul Iisus să intre demonii în porcii ăia. Nu s-o gândi la porcari, nu s-o gândi la falimentul lor și așa mai departe. Aș vrea să vă spun o idee, o soluție pe care am găsit-o și eu, cu care cei mai mulți teologi sunt de acord, și anume din dragoste. Și am să vă explic acest lucru. Atunci când un tată îl roagă pe Iisus să scoată demonul din fiul lui demonizat, un demon mut și surd, acel demon, înainte să iasă afară, îl sfâșie, îl trântește și umple gura cu spumă. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat la ieșirea involuntară, fără voința lor, doar datorită poruncii lui Iisus, a 6.000 de demoni. Se iasă, numără, până la 6.000, nu termin, nu? L-ar fi sfâșiat de tot. Și atunci Iisus, sigur, a acceptat în înțelepciunea lui varianta mai puțin dureroasă pentru el. Spus, vreți să mergeți în porci? Ok, mergeți în porci aceea. Acum, sigur, avem o treabă cu cei de la protecția animalelor, dar vreau să vă spun ceva. Porcii ăia, ori de pârâpă și sinuciși, ori la abator, tot ar fi murit, pentru că porcii nu sunt animale de companie, pisicuțe, nu știu ce. Tot porcii sunt pentru tăiere, nu? La doilea rând, nu i-a ucis Iisus, că i-a ucis Satana. Și în al treilea rând vreau să vă spun ceva, că un suflet uman este mult mai valoros decât 2000 de porci. Amin? Slăvit să fie Domnul. În al treilea rând și ultimul, să luăm în considerare miracolul. Să luăm în considerare miracolul. Omul a fost schimbat de Iisus. Când porcii au alergat de pe munte și s-au sinucis, servitorii care s-au dus în oraș ca să-și anunțe stăpânile au spus stăpânilor lor ce s-au întâmplat. Aceștia s-au întors și au venit ei înșiși să se convingă cu ochii lor. Au putut vedea dovezile unei vieți schimbate chiar sub ochii lor. De ce? Fiindcă în primul rând Iisus l-a transformat. Versetul 15 ne spune că el nu mai aleargă, nu mai strigă, nu se mai taie, este calm, așezat cu minte lângă Domnul Iisus. Ce minunăție, ce schimbare! Nu e aceasta o minune? Dați-mi voie să vă spun, nu poți să te întâlnești cu Domnul Iisus și să pleci tot așa cum ai venit. Se poate? Nu se poate. Apoi, Iisus l-a îmbrăcat. Versetul 15 ni se spune că este îmbrăcat, nu mai este gol. Aceasta este o dovadă în plus a schimbării sale. Și vreau să vă mai spun ce lecție primim de aici. Când Iisus te schimbă în interior, se vede și în exterior. Acum, imaginați-vă dumneavoastră, dacă se vede altceva în exterior, eu îmi pun întrebarea, oare ești cu adevărat schimbat în interior? Nu am dreptul să-mi pun întrebarea aceasta. În al treilea rând, Iisus l-a liniștit. Mi se spune că El acum este întreg la minte, este în deplinătatea facultăților sale mentale. Adică acolo unde au fost inițial frământări, agitații, a fost atâta durere, acum este o pace perfectă, fiindcă eu vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea. El este prințul păcii. Iisus l-a liniștit. Iisus l-a schimbat din interior înspre exterior. Acum câte ceva despre acest om. Acest om este o altă dovadă a minunii, a minunății, nu doar faptul că el a fost transformat de Iisus. O altă dovadă a minunii care a avut loc este faptul că acest om s-a dedicat lui Iisus. Oamenii din acea regiune s-au temut de Iisus și l-au rugat să părăsească țara lor, fiindcă n-au fost gata să plătească prețul. Fiindcă ca să-L urmezi pe Iisus, trebuie să plătești un preț. Te costă porcii, te costă Mercedes-ul, te costă una sau alta. Nu știu ce te-a costat pe tine, dar știu ce mă costă pe mine. Și fiecare în dreptul lui are posibilitatea să te cerceteze. Dar unii vor doar așa, ca să aibă pur și simplu un Iisus pentru a-i face să se simtă mai bine și cum spunea fratele Florin la îndemnul de rugăciune, doar așa un Iisus de vremuri bune. Însă Iisus nu este un fermecător care aduce noroc, ci El este un salvator, slăvit să fie numele Lui, care schimbă viața, care schimbă eternitatea pentru tine. El vrea mai mult decât câteva ore pe săptămână. El vrea ca să-L pui cu totul, să te pui pe altarul jertfit Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere uman, dați-mi voie să vă spun că nimic nu spune mai mult despre spiritualitatea ta, decât dragostea ta pentru Domnul Iisus Hristos. Realitatea mântuirii tale se manifestă în viața ta printr-o dorință arzătoare de a fi mai aproape de Iisus. Spune-mi cât de mult vrei să fii, cât de aproape vrei să fii de Iisus și îți spun cât de spiritual ești. Nu-i așa? Vedeți, acest om, acei orășeni vor ca Iisus să plece, dar acest om îndrăcit care tocmai a fost mântuit vrea să fie cu Iisus. Din punct de vedere uman, un om mântuit vrea să fie aproape de Iisus, va iubi cuvântul Său, îl va considera ca un cufăr cu comori, din care va scoate în fiecare zi comori care trebuiesc explorate și savurate. Va considera închinarea ca un eveniment care nu trebuie ratat niciodată. Va considera că faptul că cântările sunt prețioase, fiindcă prin ele poți să-ți aduci mulțumirea, recunoștința, lauda la adresa Domnului Iisus Hristos. Casa Lui o vei considera un loc special după care sufletul tău va trebui să tânjească. Sufletul răscumpărat vrea să fie cu Iisus și doar cu Iisus și nimic mai mult. Și aceasta este dovada mântuirii și a spiritualității din viața noastră. Cât de mult și cât de aproape vrei să fii de Iisus. Și o altă dovadă a minunii, el a fost mandatat de Iisus. Iisus refuză cererea omului de a-l însoți și de a merge cu el în lucrarea misionară. În schimb, l-a trimis înapoi acasă și a spus, du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul. Și îmi place să cred că acest om și-a îndeplinit foarte bine misiunea, fiindcă s-a dus în Decapole, care înseamnă cele 10 cetăți, și a predicat Evanghelia Harului prin simplu fapt că a spus ceea ce i-a făcut Domnul Iisus. Și îmi place să-mi cred că și-a îndeplinit foarte bine misiunea. Și știți pe ce mă bazez? Pe Marcu capitolul 8. Când se toarce Domnul Iisus în Decapole, spune că s-au adunat, știți câți oameni? 5.000 de oameni ca să-l asculte. Nu, acum întrebare, cine i-o cules pe ăștia? De unde i-o cules? Că nu a fost GSM-uri, nu a fost internet, nu a fost cum? Toți ăștia au auzit de Iisus de la acest îndrăcit. Cine am fost eu și cum a schimbat Domnul? Și când vine Iisus, ce-o fă ușor să predice? Păi ar fi ușor lui Iisus să predice și aici în Bruxelles, dacă fiecare din noi ne-am duce, doar să spunem ce ne-a făcut Domnul Iisus Hristos. Timpul meu aproape expirat, vreau să închei cu o ilustrație care mi-a plăcut mult și care se potrivește cu acest mesaj al transformării, și anume într-una din călătoriile sale spre Occident, evanghelistul John Vassar a vizitat casa unei femei care avea un soț infidel și care era săracă și nu erau Biblii în acea zonă și care tocmai a cerut misionarului o Biblie. Misionarul i-a dat singura Biblie pe care o avea la el. Însă soțul ei, intrând acasă, cel infidel și răutăcios, a văzut acea Biblie, i-a confiscat-o și s-a grăbit să ajungă cu ea pe tăietor. A luat toporul, a pus-o pe tăietor și a tăiat-o în două. Și a spus, ei soție, dacă tot vrei să împărțim lucrurile pentru că te desparți de mine, că eu sunt așa cum îs, zice, ia-ți jumate și din Biblie, că jumate e a mea. Zice că, băi, dacă împărțim toate lucrurile, tu trebuie să-mi dai jumate și din Biblie. Dar doar așa să-și bată joc de Biblie. Și altă jumătate a aruncat într-un hangar cu scule. A trecut ceva timp, câteva luni, era o zi ploioasă, se plictisea, voia să scape, mă rog, și de soția lui, care tot timpul evangheliza și voia ca să îi spună despre Domnul Iisus, și s-a dus în acel hangar de unelte. Și acolo, din plictiseală, căuta ceva să citească. A început să caute printre cărți, nu prea a avut cărți acolo, numai cu baj, cu lemne, cu nu știu ce, a zis, ia să ia el Biblia. A început să ia Biblia și s-a oprit privirile, a fost captivat de povestea fiului risipitor, de pilda fiului risipitor din Luca 15. Când se afle cel mai important ce s-a întâmplat cu fiul, îi se termină cartea. Că cealaltă jumătate era la soție. S-a furișat el prin casă. A început să caute. Hei, dar când ascunde soția ceva, nu mai găsesc bărbat, ascunde bine. Hei, a căutat, până la urmă a fost atât de măcinat în inima lui, atât de mult l-a captivat, că e cuvântul viu al lui Dumnezeu, stăvit să fie numele lui. Și l-a captivat acea pildă și a trebuit să capituleze și a spus, soție, ce, unde ai pus Biblia aia? Atunci, vrei să citești? Și a dat cealaltă jumătate. Și acum a pus Biblia, le-a pus amândouă jumătăți la loc și a început să citească, să citească, să recitească. Și atât de mult l-a captivat acea pildă, încât s-a recunoscut pe el ca fiul penitent, fiul rătăcitor, care se întoarce la Dumnezeu. Și cred că Domnul l-a primit și pe el. Aceasta este diferența pe care Domnul Iisus Hristos o face în viețile noastre. Dacă ești și tu prins în lanțul răutății, în lanțul mândriei, poate în lanțul alcoolului, al beției, al curviei, al pornografiei, Iisus te poate libera și pe tine. Iisus o poate face în seara aceasta. Nu aștepta o altă zi, ci la rugăciunea finală, și am vrea să ne ridicăm în picioare. Am vrea să ne rugăm pentru tine. Am vrea să ne rugăm și cu toată credința noi credem că Iisus are putere să te elibereze și astăzi, să te elibereze de toate aceste lanțuri și legături și să fii un om, nu numai în toată deplinătatea facultăților mentale, nu doar îmbrăcat, ci să fii un evanghelist, amin, un misionar care să, amin, duci mesajul Evangheliei. Nu trebuie să știi prea multe ca să predici, nu trebuie să ai mare oratorie, doar du-te și spune ce ți-a făcut Domnul, ce îl va fi proslăvit prin viața ta. Amin.